Sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.
Tajā ģimenē, tā kā agrāk ir tīpaši, es vispār nevienam nepatiku, un tāpēc visas dusmas pāršā bija uz mani.
Tā ir 17 gadus vecās Elizabetes balss. Viņas vārds ir mainīts. Elizabete lielu daļu bērnības nodzīvoja lielā ģimenē, ar 4 vecākiem brāļiem un māsām, mammu un patāvu. Cilvēku mājsaimniecībā bija daudz, tomēr meitene lielākoties bija pavisam viena.
Es biju jaunākā, tāpēc man daudz ko daudzreiz nopirka vai kaut ko, zini, tā kā jaunākiem bērnam, bet tāpēc viņi man sāk ienīst, un tad visu laiku sūdzējās vecākiem, kad viņiem neko nepērk, un tad viņiem sāka pirkt, un arī vecāki man vienkārši pastūma malā, un es paliku vien pati. Nu, nebija neviena, tā kā, kas kaut ko ar manīm darītu.
Ģimenē bija lielas naudas grūtības, un vecākiem arī atkarību problēmas. Elizabete atceras, ka mamma daudz dzēra.
Viņai ļoti bieži teica, ka viņi esam nogalināti. Jā, un tur bija dažādi atgadījumi, jo visu laiku mājās bija tusiņi, un visāda lieta tur notika. Nu, kautiņi visi pēc kārtas, ļoti drausmīgs skats īstenībā priekš bērna.
Labu piemēru nerādīja arī patāvs, kurš ne tikai dzēra, bet bija arī vardarbīgs.
Principā es varu neko neizdarīt, man vienkārši atnāk sāk bļaut virsu. Daudzreiz arī vienkārši atnāk un sāk sist, ja es kaut ko bišķi nepareizi izdaru. Un man ir vienīgo no visu ģimenes sito.
Mamma neko viņam neteica par to?
Viņa visu laiku solīja, ka viņa runās ar viņu, jo tad, kad viņi sagāja kopā, viņš bija tikai no cietuma iznācis. Viņš bieži arī dzēra, tāpēc mamma dzēra, un tad tur bija traki tā, kad viņš visu laiku uz manīm nenormāli leca virsū.
Tur bija arī kaut kādas tādas traumas no tās sešanas?
Mums bija mazākais brālis no viņa piedzima. Un viņš bija šūpulītī, un es netīšām ar kāpu šūpulītu uzsitu, ejot garām. Viņš pienāca, viņš man ar kulakiem sāk pa sejas ist. Un man māsa, kas ir vecāka pa mani, nobijās riktīgi. Nu, es viņai teicu, tā kā, paņem kurpes, izēju ar iekšējām durvīm, jo viņš tev neko nedarīs. Es pati lecu pa logu ārā, pa ziemu, un skrēju pie māsas, jo viņš bija riktīgi dusmīgs par to. Un tad jā, man bija sejas asist vienu pusi.
Mamma Elizabetei nepalīdzēja. Vienīgais patvērums meitenei bija pie vecmāmiņas vai vecākās māsas. Tomēr lielu nozīmi tolaik spēlēja arī draugi. Elizabete atpūtās kompānijā, kurā aktīvi tika lietots alkohols. Kad viņai bija 13 gadi, Elizabete arī sāka iedzert.
Tas bija jā, tieši tad, kad man palika 13 visu to vasaru. Un tad visu laiku ņēma pārsvarā tīro spirtu. Mežā visi biežāk dzērām, jo tur bija tā kā soliņi, un tā kā neviens tur nenāca. Un tur pāršā bija lieli bari, tā kā daudz cilvēki. Un es tā kā daudz nedzēru, bet cik man vajag bērnam, tā kā, lai es piedzertos. Un tad jā, tur nebija nekas tāds, sula pa virsu, un tad ir normāli.
Ātri vien gan Elizabete saprata, ka alkohols nav viņai. Iedzeršanas reizes pārāk stipri atgādināja redzēto mājās, kad piedzērusies bija mamma. Un to atkārtot meitene nevēlējās, tāpēc dzeršana beidzās. Kādu laiku gan kompānijā alkohola vietā mēdza uzpīpēt marihuānu. Tolaik viņai jau sāka veidoties ciešākas attiecības ar vecāko māsu, un kad meitene saprata, ka apreibināšanās viņai par labu nenāk, viņa kādu laiku pārvācās dzīvot pie māsas. Bet 16 gadu vecumā Elizabete pārvācās uz Rīgu, atrada darbu un uzsāka patstāvīgu dzīvi. Vienā dienā draugi palūdza meitenei izpalīdzēt un ar autobusu atvest zālīti uz dzimto mazpilsētu.
Sīskā pārā man teica, tā kā, tur būs tā kā meitene, kas paņems un atdos tev naudu. Man bija tāds, nekas tāds. Un es izkāpu ārā, spiegāju pie tās meitenes, izrādījās, tā meitene bija policists. Un beigās es pagāju kādu 100 metri, un man piebrauca netreferētā policija. Un jā, tad viņi man sāka vienkārši bļaut virsū. Un tā kā nebija vispār normāla runāšana, un viņi savā starpā arī nesaprata, ko viņi īsti grib no manis.
Izrādās, tā saucamie draugi meiteni bija iegāzuši, kad paši nonāca policijas redzeslokā. Elizabeti pārsteidza attieksme policijā. Neviens nesot ticējis, ka viņa nav lietojusi narkotikas. Neviens neticēja arī tam, ka Elizabete narkotikas pārveda tikai vienreiz.
Tu esi lietojis, es pateicu, nē. Viņa man sāka braut ar rupjiem vārdiem virsū. Nu, tā kā viņa man teica, ko tad sīgāla šāra un šitā.
Tiesā gan meitenei noticēja, un viņa tika cauri ar 6 mēnešiem probācijas uzraudzībā. Par notikušo Elizabete runā pavisam mierīgi. Saka, ka esot zinājusi, ko dara, tāpēc arī sots nesot biedējis. Cauri visam piedzīvotajiem viņai ļoti palīdzēja arī organizācijā Palīdzēsim LV, kas sniedz atbalstu bērniem un pusaudžiem. Tur Elizabetei bija pieejams psiholoģiskais atbalsts. Tieši šī palīdzība ļāvusi meitenei notiekošo uztvert vieglāk, jo bijis skaidrs, kas jādara.
Tev vienkārši jānoliek tas fakta priekšā un nevis jāstreso pa kaut ko. Nav pa ko stresot, ja tu to darīji. Tu zināji, ka tas var notikt, un tad, es nezinu, man vispār arī policīgā tā stresu nedodas, uz viņiem var skatīties, runāt. Nu, tajā arī ir cilvēki galu galā, nu tā kā, kādā starpība, kādā uniformā viņi tur ir.
Bērnu psihiatrs Gunārs Trimda Latvijas radio skaidro, ka nereti bērniem un pusaudžiem, kas dzīvojuši sarežģītos apstākļos, dažādu vielu lietošana un riskants dzīvesveids ir sava veida anestētiskais līdzeklis. Proti, tas palīdz nedomāt par piedzīvoto vai joprojām notiekošo mājās, skolā vai citviet. Trimda uzsver, ka nereti šādās ģimenēs pusaudzim nav pieejama psiholoģiskā palīdzība arī, ja viņš pats to vēl.
Nu, pie maniem arī, kā pie bērnu psihiatra, nāk pusaudži arī bez vecākiem. Un arī reizēm pusaudži saka, ka labāk arī vecākiem nezināt, ka viņi vēršās pēc palīdzības. Jā, un ir bijuši arī gadījumi, kad vecāki nesaprot un ir neapmierināti. Jā, un tam ir savi iemesli, protams, atzīt to, ka ģimenē ir kaut kādas grūtības. Tas galīgi nav vienkārši. Vieglāk ir ar rozā brillēm staigāt.
Turklāt nereti psiholoģiskās palīdzības saņemšanu apgrūtina arī atbilstošu speciālistu pieejamības problēmas. Arī uz vizīti pie Trimdas rindā jāgaida 2 līdz 3 mēneši. Elizabete kādu laiku saņēma psihoterapeita palīdzību, taču tagad to vairs neapmeklē.
Nu, es īsti nevaru tik perfekti runāt par savu bērnību un tā. Nu, es negribu tur iet dziļāk, tāpēc, ka nu, tas... Es tomēr nebija forši, tam visam iet cauri un to visu atkārto tagad galvā.
Elizabete šobrīd mācās un domā par to, kā nākotnē dzīvot labāk. Uz to viņa mudina arī savu ģimeni, ar ko attiecības pēdējā laikā uzlabojušās. Vienlaikus meitene ir pateicīga tiem, kas viņu atbalstīja grūtākajos brīžos, jo tieši tas palīdzējis izrauties no smagās dzīves. Paula Dēvica, Latvijas radio.
Sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Palīdz jauniešiem, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt.